Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 187. Lateinsendung von Radio Frei aus Erfurt. Chrissimi salvete ad editionem centesimam, octagesimum septimam, emissions latine stationis radiophonice Frei Erfurtiensis. Wie in der letzten Woche sind wir auch diesmal wieder in Pressburg, in Bratislava, in der Hauptstadt der Slowakei. Und dort finden ja, wie in vielen anderen Städten auch, Konferenzen statt um Umweltschutz, um die Verbindung von Schutz der Umwelt und Handel, um Handel und Produktion. Das ist nichts Besonderes, aber das Besondere ist, dass es da lateinische Übersetzungen gibt von den Vorwörtern zu den Konferenzprotokollen. Und diese lateinischen Vorwörter wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten, vor allem auch deshalb, weil sie viel interessante Vokabeln beinhalten, mit denen man selbst auch mit anderen Latinisten diskutieren kann, vielleicht mit Latinisten, die nicht so grün sind wie wir selbst. Dann hat man schon einmal einen Vorteil, wenn man schöne Wörter verwenden kann. Chrisme ut in septimana proxima erat sumus etiam hodie posoni in capite slovace ubi multe conferentiae congressus fiunt de rebus ecologicis. Deistis questionibus ubique in mundo fiunt multe congressus, sed raro fit quod prefaciones in actibus congressum fiant lingua latina. Et ita nolumus vobis non presentare prefaciones nostras prefaciones quas converteramus e lingua esperantica in linguam latinam. Et hodie tenuo loquamur de istis rebus. Ita sit ut possimus cum aliis latinistis quos convenimus de rebus viridibus bene loqui et ad bene loquendum in quacumque lingua opportet scire vocabula propria, vocabula apta et de circumjectorum protectione habemus thesaurum verborum latinorum fecundissimum et ex isto thesaur hodie denuo volumus cerpere et volo vobis presentare ista verba ut possimis bene ut iam dixi loqui et argumentari et confabulari cum disputatoribus nostris lingua latina de rebus ecologicis. Et nunc auscultate prefationem congressus cuiusdam posoni in Slovacia celebrati. Interdum fiere potest quod ego commentarios meos ad dam ad prefationem. Congressus anni bis millesimi dodevigesimi de instrumentis ecologiae promovende politicis et congressus sit suggestus de experientiis commutandis. Prefatio debia adjungere quod dominus professor Rusco Slovacus fecit prefationem, scripsit prefationem, quam dominus Stano Marcek, esperantista sumus Slovace, converterat in linguam esperanticam, quia ego med ipse linguam slovacam minime callio, sed esperanticam linguam utique, et ex lingua esperantica semper feci istas prefaciones, et novissimam prefacionem hodie auscultatis. Itaque possum perdere. Prefatio. Opere politice in effectibus laboris humani negativis eliminandis, quibus questiones gravissime ecologice oriebantur. Et iste opere politice in eliminatione nostris diebus magis magisque sunto voluntarie. In nature ambientis protectione tamen directio peior monstratur. Exempli gratis. Silve naturales celimitis, silve naturales zone tropice, silve naturales Zone Subtropice evanescunt. Territoriis agriculturalibus destructis. Cum polluantur maria, ecosystemata complicata vulnerabilia mutantur, et per multe species plantarum bestiarumque moriuntur. Etiam de istis questionibus habui cum discipulis meis, quae magister sum in gymnasio Erfurtensi, de istis questionibus laborem feci cum discipulis, qui comparationem fecerunt inter mortem plantarum, mortem linguarum et mortem bestiarum. Et valde placuit et auditorio, et mi quia vidi quem ad modum solerter et diligente redente discipuli laborare possent, si questiones eis in animo sunt. Questiones de emolumento cum effectibus continuatis numerentur inter gravissimas res. Ita ut cooperationis internationales creentur ad solventa pericula, pericula sive economica, sive socialia, sive culturalia, sive humana, ubique existentia. Ubique hoc significat non solum in Slovacia, non solum in Germania, in Europa, sed in toto orbe terrarum. Ibi jura hominum semper servanda et postulanda sunt. Velut etiam libertates singulorum hominum, nationibus, sexu, linguis, religionibus, ne quaquam obstantibus. Ut effectus efficaces sint, progressio fiat, cum sempiternis, cum perenibus solutionibus. Hinc sincere affirmemus, ut telluris materie prolibus multis supersint atque supetant, sed problema est quod materiis telluris nos nunc ultimur et ab ultimur. Attentio quae hodie mutationibus climatis mundani tribuitur. Exemplo sit quem admodum libertas humana et populorum progressio rumpantur. Si incepta economica separantur a protectione ecologica. Questionum ecoprotectoriarum hodiernarum solutio fit non tantum modo instrumentis modernis, qui Paulo ante excogitata sint in circulis ecologorum conservativorum plus minusve, immo opportet valores omnes mutari apud singulos homines, apud societatem, apud genus humanum. It etiam ego debius subliniare, quia et ego scio me sepe multas res annunciaturum, et ciu quod ego multas res criticaturus sum, sed vita meam et consuetudines meas et mores meas et habitum meum mutare sepe nolo. Sed debemus mutari, ita ut terra salvetur, nonne? In progressione, cui fuerint effectus continuati, poscamus ut pollutionum auctores ipsi sumptus tolerent. Quod attinet ad ecoprotectionem et securitatem socialem et securitatem economicam, ut auctores ipsi sumptus tolerent, debent solvere pecuniam homines et instituta quae responsalia sunt pro res perditis, pro pollutionibus quoque. Nuper sentitur crescentia utilitatis voluntarie pariende, et ista crescentia est mira. Crescentia quod attinet ad ecologicam protectionem. Instrumentorum aptorum varietas
est varietas pullulat propteria quod, vel instituribus ipsis interim conscientia, eco protectoria est. Processus varii gradatim et officialiter ordinantur. Processus quorum divulgatione exploratio augetur tam in theoria quam in praxi experientia singulis in studiis acquisita generaliter presentetur et emendetur. Presentatio est maximum momenti, presentatio bona est maximum momenti in omnibus congressibus. Et presentatione bene facta, cerebra peritorum et auscultatorum et spectatorum mutantur et emendationes possunt incipere. Emo AS helpsunt formule compendiarie nescio, quae significent certe sunt in lingua anglica de prompte formule compendiarie. Cura publica viridis quae dicuntur signatio in mercibus ecologice perfectis. Ecce, exempla magnifica, voluntaria, rerum externarum salvandarum causa. Nihil lege sancitur, nihil commodi affertur, nihil pene in est agitur, de instrumentis strategicis prevenientibus. Consentanum est, ea optime, pollutioni minuende a Tiberi posse. In cursu temporis quo, rationis strategice moderne contra naturam ambientem pollutam, in dies melius efficiuntur, spatium inter questionum apparitionem et questionum solutionem in cunctis passibus confectoris exiguum fiat, protectio ecologica dynamice adolescat, et in vitam socialem integretur, consuetudine mercatorum et hominum consumentium mutata, quotidie actus premonitorii multiplicabuntur nemine salvo, protectio ecologica in rebus questuaris norma erit, et in ipsis processibus confectoris consumtoriisve plus animat vertetur. Debemus dicere, dominum professorem Brusco, opiniones sat positivas sapere. Iste homo mi placet. Et dominus Brusco etiam est fautor linguae latine, quia in momento quo audit est, quod existeret possibilitas convertendi textus in linguam latinam, minime hesitavit, sed petivit a nobis ut conversiones. Faciamus et libentissime fecimus et adimplebamus officium hoc, sub conditione quod possumus textum etiam legere vobis auscultatoribus nostris lingua latina hic ab stationem radiophonicam frae Erfurtiensem. Et in ultimo paragrapho prefationis legamus hec, disputatoribus, die 9 marzi anim bis millesimi duo de vicesimi possonii methodus politicas ecoprotectorias confabulantibus, istis disputatoribus in animo est ut de digno suggestu, non solum peritis et etiam politici regionales et nationales et administratores certiores fiant de emolumentis recensioribus, quod bonam dispensationem et frugiferam curationem rerum naturalium circum jacentium, opiniones reciprocas vive commutari fas est. placent mi convertere prefaciones tales, non possum dicere comprem quia verisimiliter video, quod lingua latina funktionem positivam, funktionem activam, potest haberet funktionem internationalem. Quia prefacionem istius catalogi, ubi prelectiones omnes colliguntur, istam prefacionem legunt multi homines. Prelectiones sunt in lingua anglica, et lingua slovaca, et in alles linguis modernis sit vultis. Sit tamen prefatio fit non solum slovaca lingua et anglica lingua, et fortasse etiam theodisca lingua, quia et hodie lingua theodisca agit partes internationales ad hoc in Europa orientali saltem. Sed periti et ecologi etiam vident linguam latinam ut linguam esperantigam habere istam functionum internationalum, quia agitet de congressus internationalibus videlicet, et semper mi placuit etiam lingua latina confabulari cum botanicis et cum zoologis, quia venishimus quod ars botanica et ars zoologica sunt ultime artis quae usque ad nostros dies colunt linguam latinam. Theologi nostis diebus noniam locuntur lingua latina, sed botanici et zoologi valde amant linguam latinam, et in istis congressibus slovacicis certi etiam zoologi et botanici erunt. Salutamus omnes auscultatores, non solum nostros erfurtie et in Germania, sed etiam fortasse in Slovacia. Slovacia tamquam pars Hungariae olim habet historiam lingua latine fecundissimam, quia multum tempus lingua officialis ibi non fuit slovaca lingua, sed alternative aut lingua latina aut lingua theodisca, et multi preferebant linguam latinam, linguam vere internationalem, linguam quae nemine offendit, quia omnium est, valete quam optime.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae nemine offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac. Latina at radio signum negativum frei.de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.